Pulkstenī ir 9:23 minūtes. Šodien starptautiskā tetovējuma dzēšanas diena, un man jāsaka, mums ļoti precīzi trāpījies arī rīta viesis.
Kā viņš klausījās radio un teica, klau, man arī tetovējumi, es ļoti labprāt atnāktu uz radio par to parunāt.
Mums ir šī rīta ciemiņš Markus Rīva, labrīt, Markus.
Labrīt, labrīt visiem, labrīt.
Cik tev ir tetovējumi?
Es arī godīgi nekad nezinu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un savu muguras delfīns.
Paklaus, bet tas tiešām ir Miki, tas tiešām ir Miki Pele tev uz rokas.
Tas ir izmanti divi vienā. Tu esi uztaisi, to man īsmā uzīmē tetovēšanas, tas meisters, viņš speciāli uzīmē man visādas idejas, ko un kā, un viņš uztaisīja Miki Pele, kas ir tā kā Maikla Džeksona vienā no
visikoniskākajām
deju pozīcijām, tā kā divi vienā.
Tev ir bijis kādreiz vēlme? Nodzēst to tetovējumu.
Es par to domāju, bet tad, kad es saprotu, kāds ir tas process, tad man ir tāds, nu, labāk, lai viņi man tur ir. Kaut gan, nu, es esmu svāri līdz ar to, man domas mainās vienu dienu tā, otru dienu tā, un tāpēc, nezinu, ir grūti pašam saprast, ko.
Atsakoties attaisnojumu, un tev tik daudz tetovējumu, tāpēc, ka tu vēl neesi izvēlējies, ko tu īsti gribi, pareizi.
Neglūži.
Jo katram tetovējumam ir savs stāsts,
jā, ne? Tas ir pats svarīgākais, ka nav tur tiešām uztetovēts man, nezinu, kaut kāds simboliņš vienkārši tāpat tās.
Ir kaut kas, ko tu esi nožēlojis, ko tu gribētu izdzēst, jā?
Nē, nu, nožēlot, man liekas, tas vārds jau pats par sevi ir tik tāds nožēlas pilns.
No taviem tetovējumiem, kuram ir visneparastākais stāsts? Nu, labi, par to Miki Pele, to mēs noskaidrojām.
Man liekas, tomēr es sajauts, man tomēr 11, jo mans pirmais tetovējums, kas ir šeit
daudz,
uz krūts.
Daudz, nevar atcerēt.
Uz krūts ir, nu, mans īstais vārds Miķelis.
Lai neaizmirstās kādā ballītē.
Nu, tās, lai ir vārda tā tas bļambaks.
Jā, bečs.
Kā tev sauc?
Pareizi. Bet sākumā man tas koncepts bija, ka man visi tetovējumi būs tādā bēšā, brūnā krāsā. Un sākumā uztaisīja. Un tad es kaut kā padzīvoju, un likās, ka tomēr nē, un tad man bija jāiet vēlreiz un jāpārtais tajā vietā, pilnīgi tāpatās, bet, ko man sākumā likās, ka tajā vietā, nu, vispār nesāpēs, bet izrādās, ka tā ir viena no vissāpīgākajām vietām,
krūts,
tad man
vajadzēja
dubultā taisīt, izciet šīs sāpes.
Tā tev arī vajag, Markus.
Pats vainīgs.
Mūsu šī rīta ciemiņš ir Markus Rīva, bet ne par tetovējumiem. Mēs runāsim nākamajā pauzē, būs kāds pirmatskaņojums. Tev ir jauna dziesma latviešu valodā. Par to pēc brīža.
Sāc, es klausījos tā tavu dziesmu, domāju, it kā dzied latviski, bet izklausās angliski.
Jā, ko tu sadzirdēji?
Tik neparasti.
Baigā intrik, baigā intrik.
Tik neparasti. Bet tas pēc kāda brītiņa. Pagaidām, Radio Skonto klasika. Radio Skonto. Brīd 9:37 minūtes, trešdien, 14. augusts, pirmkārt Zelmai Zemgumam un Virmai sveiciens, un otrkārt sveiciens Markam Rīvam.
Jā, mūsu tetovētais ciemiņš, Markus Rīva, labrīt, Markus.
Labrīt.
Un ne par tetovējumu ir tas stāsts, bet par jaunu dziesmu latviešu valodā, veltīta visiem mīlētājiem.
Nu, par ko gan citu lai dzied?
Bet es saprotu, dziesma ir autobiogrāfiska, jā?
Jā, nu man īsumā visas dziesmas ir plus mīnus autobiogrāfiskas, jo man patīk dziesmas satvērt, ka tu eji kaut kur, nezinu, pa ielu vai esi kaut kādā situācijā, un tev viņi iešaujas galvā, un tad tu mēģini piefiksēt to ideju, par ko dziedāt, par ko tev ir pašam tā emocītajā brīdī.
Kāpēc biežāk ir tās dziesmas, ja mēs runājam par attiecību tēmu, par mīlestību tēmu, tad, ja tur nekas nesanāk, ja tur viss slikti beidzas?
Es nezinu, man liekas, mēs esam visi tādi mazohisti, mums patīk paraudāt, paciest, nu, tā kā pasmēlis. Nē, protams, man patīk priecīgie brīži, tas ir fantastiski, bet muzikāli, man liekas, foršāk un labāk izklausās arī kaut kādi minorīgāki akordi un tādas smeldzīgākas noskaņas.
Nē, man minorīgie ļoti patīk.
Zinu, ka pēc ritiņa, tāpēc, ka droši vien, ka minorīgi noskaņot cilvēku dzīvē un pasaulē ir vairāk nekā to priecīgo. Vai ne?
Jā.
Tātad arī mērķa auditorija ir plašāka.
Par mērķa auditorijām runāju, tu ļoti daudz esi rakstījis mūziku angļu valodā, un tagad ir latviešu valodā, vai mēs varam sagaidīt arī kaut kad albumu latviešu valodā?
Es domāju, ka pavisam noteikti, jo tie pārdzīvojumi ir sakrājušies. Vajag izlikt veselu un rakstīt latviski man vienmēr ir paticis. Mans tas koncepts vienmēr bijis rakstīt dažādās valodās un tēmēt uz dažādiem tirgiem, tajā skaitā uz angļu valodas klausītājiem, kas ir kaut kur pa visu pasauli un ukrainiski. Arī dziedāt un bet
es saprotu, ka tu šobrīd strādā pie albuma ukraiņu valodā.
Arī jā, un latviski un arī pie dziesmām angļu valodā, jo tieši arī Latvijā šobrīd ir mans ukraiņu, var teikt, draugs, ar kuru esmu ļoti daudz dziesmu sarakstījis un producējis, un viņš šobrīd Latvijā, un tā mēs taisam radošās nometnes virtuves studijā bez mazvai un
kādā ziņā ukraiņu draugs.
Ukraiņu draugs tādā ziņā, ka iepriekš līdz sākās šis te Krievijas karš Ukrainā, tad es ļoti daudz braukāju uz Kijevu un strādāju tur daudz un tur man bija arī savu producentu grupa un mēs tur filmējām visu kaut ko, rakstījām dziesmas un to es darīju tur. Bet tagad ir tā sanāca, ka viņš ir atbraucis šeit uz Latviju un mēs to darām šeit, nu jau citādos radošos apstākļos.
Bet par šo dziesmu runāju, tad tūlīt pat pirmatskaņojums Radio Skonto ēterā, Markus Riva un dziesma Nakts vai diena. Radio Skonto.
Gaisīs, bet ne jau vārdos slēpjas miers, ko jūtu es, kad tu pieskāries man, bet zvaigžu lietu slīst, un taureņi no pakrūtes jau līdot sāk, savus pārus atvērt lūdzos, lai tā vienmēr visos laikos vienmēr tā, vienmēr tā. Lai tas nebezas un nekad nepāriet, nepāriet. Vienmēr tā, vienmēr tā. Es lūdzu.